Predčasne parlamentarne volitve so za nami, pred nami je čas, ki bo pokazal, kdo je vešč po volilne matematike. Izhodišča so po izkazani podpori, ki so jo dobile posamezne stranke, jasna. Tega se med drugim zaveda predsednik države Borut Pahor, ki je po srečanju z Janezom Janšo, prvakom SDS, ki je močno slavila, napovedal, da bo prav njemu poveril mandat za sestavo vlade. Medtem je Marjan Šarec, katerega lista je zasedla drugo mesto, na vse stranke, ki so prestopile parlamentarni prag, z izjemo zmagovalke, naslovil vabilo k sodelovanju. Z nami je zdaj politični analitik dr. Aleš Maver. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Dr. Maver, v teh dneh smo med drugim lahko zasledili oceno enega od političnih komentatorjev, da so dnevi po volitvah zaznamovani s politično neprofesionalnostjo nekaterih strank, ki so javno zavrnile sodelovanje z SDS. Kakšno je vaše stališče o tej retoriki, ki smo ji priča?
Ja, te retorike smo bili priča tudi že v sami predvolilni kampanji, pa zato lahko rečemo, da je bilo to ena od glavnih vsebin predvolilne kampanje. To predvsem poudarjanje, da sodelovanja s Slovensko demokratsko stranko ne bo, pri tem pa je bila ta odpoved sodelovanja relativno šibko utemeljena in to se pravzaprav nadaljuje tudi po volitvah. Sam bi pač rekel nekaj stvari o zvezi s tem. Seveda relativna večina sama še ne pomeni, da bo dejansko relativni zmagovalec lahko tudi sestavil vlado. Sam sem tako stališče med drugim zagovarjal leta 2011, zato zdaj to moje stališče ne more biti drugačno. Po drugi strani je seveda, tako kot je povedal predsednik republike, dejstvo. Stranka, ki ima daleč največ poslancev, ne sodeluje vladi, vse prej kot popotnica za stabilnost. Opozoril bi tudi na to, da ni prvič, da poteka ta nekako dva vzporedna poskusa sestavljanja vlade. To se je že dogajalo po volitvah leta 1996, ko je bilo razmerje med političnima blokoma nekje ravno 45 proti 45. In zanimivo, spomnil sem se, da je leta 1992, ko je bil pa izid nekako podoben kot leto s drugačnim predznakom, takratni voditelj Slovenske ljudske stranke Marjan Podobnik, podobno kot letos Marjan Šarec, naslovil takšno pismo na parlamentarne stranke, razen na relativno zmagovalko liberalno demokracijo, in mislim, da tudi ni naslovil tega dopisa na takratno Združeno listo socialnih demokratov. Tako da čisto novo to ni. Seveda predsednik republike lahko odigra v sestavljanju vlade konstruktivno vlogo. Očitno izhaja iz dosedanjih izkušenj in tudi iz dosedanje ustavne prakse v Republiki Slovenije. Namreč nikoli doslej še se ni zgodilo, da relativni zmagovalec volitev ne bi imel prvi možnosti sestaviti vlade. To se je v vseh primerih razen v enem tudi posrečilo. In še nekaj res, to je predsednik republike nikoli ni podelil mandata komu drugemu kot relativnemu zmagovalcu, ker tudi ko je potem Janez Janša po Jankovičevem neuspehu sestavil vlado v mandata, zato ni podelil predsednik republike, ampak je bil izvoljen z glasovi poslancev. No, seveda letos je posebnost tudi v tem, da je razlika med prvim in drugim voščenjem izjemno velika. To tudi leta 2011 ni bilo tako. In seveda nikoli po letu 92 tudi strankarska slika ni bila tako razdrobljena, kot je danes.
Kaj pa ta pogled, dr. Maver, da izključevanje sodelovanja z SDS pravzaprav pomeni tudi izključevanje skoraj 220 tisoč državljanov, ki so svoj glas namenili tej stranki, kako potem takem lahko nekdo obljublja, da bo delal za dobro Slovenije in njenih prebivalcev, če mnenje četrtine tistih, ki so prišli na volišča, očitno ne šteje?
S tem vašim mnenjem se popolnoma strinjam. Dejstvo je, da torej Slovenska demokratska stranka zastopa po teh volitvah daleč največ voljivcev posamično in zastopa tudi veliko večino tistih voljivcev, ki se štejejo k desni sredini. Se pravi, njena izključitev iz zasilne oblasti bo dejansko pomenila izključitev tudi teh voljivcev. In zaradi tega je položaj nekako podoben kot leta 2011, ko smo imeli zelo podobno izhodišče, se pravi relativnega zmagovalca, ki je imel po eni strani navdušeno podporo velikega dela voljivcev, na drugi strani je bil za drugi del zelo težko spremljiv ali pa nespremljiv. In takrat sem zagovarjal, da je pravzaprav v takem položaju edina rešitev koalicija, ki bi presegla neke blokovske delitve, torej velika koalicija, in mislim, da je edina rešitev, edina formula, ki lahko zagotovi neko stabilnost glede na razdelitev glasov, je tudi tokrat velika koalicija. Se pravi, da je itak samo desno-sredinska vlada itak ni možna, po mojem mnenju tudi ni možna samo levo-sredinska vlada, ker levico zelo težko uvrstimo k levi sredini, brez nje pa se ta leva sredina tudi nima večine, kar seveda pomeni, da iz volilnega izida izhaja nekako naloga za politiko, da sestavi veliko koalicijo. V taki koaliciji pa bi morala biti tudi Slovenska demokratska stranka, ker recimo samo neka mešana koalicija, v kateri bi bila samo Nova Slovenija, to je opcija, ki jo recimo sedaj Šarec ponuja, ni zadostna. Ravno zaradi tega, ker Nova Slovenija ne predstavlja večine, ampak predstavlja izrazito manjšino desno-sredinskih vplivcev in bi seveda ti bili v taki vladi izrazito premalo zastopani. Zdaj ne bi bilo možno govoriti o neki veliki koaliciji.
Po Pahorjevih besedah se bo Janša, če bi se izkazalo, da neka druga večina mimo njega in SDS izkazuje sposobnost za oblikovanje vlade s potrebno podporo poslancev, znova oglasil pri predsedniku države in tudi uradno ne bo sprejel mandatarstva. Pak po drugi strani je Janša tudi nakazal, da bi mandatarstvo lahko prepustil komu drugemu iz SDS. Kaj se lahko zgodi, kakšni so možni scenariji?
Ja, to je scenarij, ki ga recimo ni uporabil Zoran Janković leta 2011. Takrat mislim, da bi to bila tista rešitev, ki bi omogočila sestavo neke širše koalicije. In tudi tokrat mislim, da bi to bila ena rešitev, ker zdaj moramo seveda se zavedati, da so se skoraj vse levosredinske stranke zelo zapletle s tem, da so večino kampanje gradile samo na mantri, da Janšo, potem pa vedno bolj tudi z samo stranko SDS, ne bodo šle v koalicijo. Kot sem rekel, tu ni pravzaprav ni jasno, oziroma niti ta utemeljitev ni prepričljiva, zakaj ne. Če so problem stališča SDS do migrantske krize, potem mislim, da bomo, če res pride do zaostritve migrantske krize, kot se napoveduje, zelo kmalo videli, da se politika ostalih strank ne bo bistveno razlikovala od tega, kar bi naredila na tem področju SDS. Tako da ta razlog je šibek. Če jih je bilo strah, da bodo s tem podpirale tako imenovano urbanizacijo, pa smo že številni povedali seveda, da so razlike med Madžarsko in Slovenijo tako velike, da urbanizacija v madžarskem smislu v Sloveniji nikako ni možna. Prej je možno, da pride do avtoritarnega sistema po vzoru iz sovjetskega prostora, ampak v takem avtoritarnem sistemu bo imela glavno besedo levica. Se pravi, to nekako ne vzdrži, ampak seveda skoraj vsi in tudi se mediji so dejansko odigrali, vodilni mediji zato odigrali čudno vlogo, ker so strankarske voditelje praktično samo o tem spraševali in nekako silili v izključevanje In zdaj je seveda problem, kako rešiti njihov obraz. Ne? Zdaj ne morajo kar reči, da bomo pa šli v koalicijo z Janšo, smo pred dva meseca trobili, da tega ne bomo storili. In v taki situaciji bi dejansko bila ena rešitev, da se Janša odpove mandatarstvu. V tem primeru mislim, da bi bilo zanj osebno potem neka rešitev, da prevzame položaj predsednika državnega zbora ali pa morda položaj evropskega komisarja po naslednjih evropskih volitvah. Vsekakor pa mislim, da SDS ima tolikšno prednost, da pa skoraj ne bi šlo razmišljanje v to smer, da se SDS kot stranka odpove mestu predsednika vlade v novi koaliciji. Tako da ja, mislim, da kot nas je ravno leto 2011-2012 naučilo, da je to ena možnost, ne? Če ne bo šlo drugače, da pač SDS popusti na tej točki in to po mojem mnenju ni manjša žrtev, sploh glede na to, da je zelo veliko volivcev stranko volilo predvsem zaradi ali tudi zaradi njenega predsednika, da to ni manjša žrtev kot to, da pač del levosredinskih strank požre besedo, da ne bo šlo v koalicijo z relativno zmagovalko.
Doktor Aleš Maver, iskrena hvala za ta vaš pogled.
Hvala lepa vam. Svidenje.
Svidenje.